Еднаш беше еден човек кој беше исполнет со зли духови. Јажината и стенџирите не можеа да го задржат, бидејќи демоните кои беа внатре во него беа многу силни. Исус им заповеда на демоните да излезат од човекот и тие излегоа. Овој човек беше ослободен од моќта што духовите ја имаа над него и отиде да им каже на своите пријатели што Исус направи за него. Исус има многу поголема сила отколку злите духови. Тој ослободил многу луѓе од нивната контрола. Сатоната и злите духови мора да му се покоруваат на Исус.